atcelta Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas valde. Tā nolēmusi slimnīcas pagaidu padome, kur darbu sāka vien pirms trim nedēļām pēc iepriekšējās padomes atlaišanas, un šodien arī iecelta slimnīcas pagaidu valde. Tas nozīmē, ka amatu zaudējuši līdzšinēja valdes locekļi Rinalds Muciņš, Ilze Kreitsberga, Jānis Nāglis un Agra Melne. Pagaidu valdes priekšsēdētāja amatā iecelts Lauris Vīdzis, bet par pagaidu valdes locekļiem iecelti Džineta Henriksona un Ģirts Ansons. Jāatgādina, ka oktobra sākumā slimnīcas padome atlaida, secinot, ka ir risks gada beigās zaudēt 46 miljonus eiro no Eiropas Savienības finansējuma. Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas pagaidu padomes priekšsēdētājs Normunds Staņēvičs pie mūsu klausulas. Labdien!
Labdien!
Sāksim ar to, ka jaunā pagaidu padome jau darbojas kāds trīs nedēļas. Sakiet, kas tad tāds ir secināts par svarīgākais par līdzšinējās slimnīcas vadības, taisa skaitā īpaši jau valdes kļūdām, vai nepadarīt to, ka šodien ir jāpaziņo arī par tās atlaišanu?
Jā, patiešām situācija ir satraucoša, jo, kā jūs minējāt, trīs nedēļu atpakaļ mēs runājām par iespējamo zaudējumu Eiropas Savienības līdzfinansējumu 46 miljonu apmērā. Šonedēļ tas jau sasniedz 70 miljonus eiro. 70 miljonus. Mēs kā pagaidu padome vairāk kārtīgi tikāmies ar kolektīvu un atsevišķi ar darbiniekiem šeit, un mēs redzējām, ka valde nav pievērsus pastiprināt uzmanību un iesaistījusi slimnīcas personālu, tā skaitā ārstniecību un aprūpi, mērķiecīgos pasākumos un veikuši precīzi darbības, ko mēs lūdzām, lai veicinātu kolektīvu saliedētību, informātību un iesaisti. Bet es domāju, ka papildus arī ir jāmin tas, ka strādājot šīs trīs nedēļas, mēs sniedzām vairākas uzdevumus un rekomendācijas valdei, ko mēs redzējām, ka slimnīcas valde varētu šo otrā korpusa būvniecības projektu vadību un uzraudzību uzlabot, un patiesībā nekas jeb maz no tā tika ieviests. Un, diemžēl, man jāsaka, ar lielu nožēlu, ka mums nebija citu iespēju, kā šodien izteikt neusticību, jo situācija ir kritiska, mēs esam krīzes situācijā un šodien esam iecēluši pagaidu krīzes valdi, kura strādās pie faktiski zaudējuma samazināšanas un situācijas glābšanas.
Kā jūs redzat, kādas ir iespējas pietiekami īsā laikā to situāciju glābt? Cik reāli tas ir jaunajai tagad pagaidu valdē?
Jā, nu, es domāju, ka šeit nevar būt ilūzijas, kad jautājums ir par zaudējumu samazināšanu. Zaudējumi būs finansiāli, zaudējumi būs, es domāju, kad arī pacientam un pilnīgi noteikti arī pašai slimnīcai. Tāpēc mēs esam uzdevuši pagaidu valdē fokusēties uz septiņiem tēmām šobrīd, un es viņus ātri varu uzskaitīt. Pirmkārt, tā ir tikšanās ar darbiniekiem, otrs ir detalizēta situācijas izpratne un struktūra vienību vadītāju uzklausīšana un iesaisti. Tātad šis, par ko mēs runājam, tātad šie darbinieki iesaisti. Tāpat ir jāpievērš pastiprināt uzmanību sakarā ar šiem pēdējiem konfliktiem slimnīcas organizācijas struktūra schēmai un funkciju un atbildību auditam. Un tad jau ir jāķerās klāt ar lielu steigu šim otrā korpusā, kas projekta vadības būvuzraudzības un iekšējās pārvaldes revīzijai, un jāsniedz redzējums, vai ne, ko mēs vēl varam glābt šodien. Un tāpat ir jāskatās pārējiem projektiem, ko tas nozīmē, kas tur ir noticis, un detalizēta analīze.
Šobrīd divos vārdos burtiski, vai jūs redzat iespēju tiešām no šiem 70 miljoniem kaut ko saglābt vēl? Līdz kādu beigām?
Es patiešām, es šodien solījums negribu dot, bet man ar lielu nožēlu jāatzīst, ka īpaši optimistisks es neesmu.
Paldies par sarunu. Veiksim darbā. Normunds Staņēvičs, Paula Stradiņa, Klīniskās universitātes slimnīcas pagaidu padomes priekšsēdētājs, bija mūsu sarunbiedrs.